Isithombe sesibili. Izindlu ezimbili. UMateyu 7 verse 24 kuya ku verse 27. UJesu uxoxa indaba ngalamadoda amabili wabona encwadini. Enye indoda yakha indlu yayedwaleni. Idwala lisekele siqinile. Lapho kufika isiphepho ayiwi. Le enye indoda yakha esihlabathini. Uma kufika isiphepho yawa indlu. UJesu wathi indoda eyakha indlu yayo edwaleni ihlakaniphile. Kumele sakhe izimpilo zethu edwaleni eliqinile. UJesu uqobo lwakhe uyisisekelo esiqinile. Kumele silalele izimfundiso zakhe. Uma simlalela uzosisiza ekunqobeni uSathane nemidlinzo nezenzo ezimbi ezimpilweni zethu. UJesu usinika amandla futhi uyasihola noma kufika izinkinga.